abakulembeze okwetola la mawanga agenja ulo abakunganira mu lukungano olw'ekibiina kya mawanga amagatte gye buvuddeko basazeewo okubaako ebayisa olw'okwanganga endwadde ezitasiigibwa ezongedde okutigomya ensi kwosa n'ezo ezitawaanya obwongo okuyita mu kussaawo enteekateeka eyawamu era eŋŋenderere bino babituuseeko oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo nga biva mu nteekateeka eyaliwo nga 25 omwezi ogw'omwenda bwe baateesa ku ndwadde ezitasiigibwa ezongedde okweriisa enkuuli n'okutirimbula abawerako ssa n'endwadde z'emitwe ezitawaanya abawerako kakati bano basazeewo nti wagwanidde okubawo empenda ezitemebwa okwanganga endwadde zino mu bwangu ddala kubanga zikosa bangi mu myaka egy'enjawulo nga watali kufa ku nnyingiza yaabwe okwetoolola ensi yonna bwino alaga nti endwadde ezitasiigibwa kati zesinga okutirimbula abantu mu nsi nga zitta abantu obukadde 18 buli mwaka so ng'endwadde z'omutwe zikosa abantu bali mu kawumbi kalamba n'omusobyo buli mwaka abakulu baagamba nti ke kaseera wasseewo ensonga ezinaayambako okuziyiza endwadde zino omuli abantu okulya obulungi okwewala okukozesa taaba okwewala okunywa omwenge omungi okukola dduyiro okubeera n'empewo ennungi gye bassa kwossa n'ebirala baagala omwaka 2023 we gunaatuukira nga waliwo ebiruubirirwa bye batuuseeko omuli okendeeza abantu abakozesa taaba obukadde 15 okendeeza abantu obukadde 15 abayina entunnunsi eza waggulu so nga mu ngeri emu baagala kukakasa nti abantu obukadde 15 mu nsi yonna bafuna obujjanjabi obwekuusa ku ndwadde z'emitwe